Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Štefanović. A ovo su vijesti dana. Na Kosovu stupila na snagu odluka Centralne banke Kosova o plaćanju u eurima, čime je okončana upotreba srpskog dinara. Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier kaže da se Sjedinjene Države protive sprovođenju uredbe Centralne banke Kosova o euru kao jedinoj valuti za gotovinska plaćanja prije nego što bude u potpunosti spremna. Evropska unija traži od Kosova dovoljno dugu tranziciju za ukidanje dinara. Sindikati u Crnoj Gori se spremaju za radikalne proteste. Kažu da vlada ignoriše njihove zahtjeve. Poruke su sa protesta ispred zgrade vlade u Podgorici. Ljekar iz Brčkog, koji je skrivao kosti žrtava genocida u Srebrenici, i dalje radi s pacijentima. Lideri Evropske unije dogovorili u Briselu paket od 50 milijardi eura pomoći Ukrajini. Sud u Rusiji produžio pritvor novinarki Radija Slobodna Evropa, Alsu Kurmaševoj, do 5. aprila. Navalni pozvao na proteste za vrijeme predsjedničkih izbora u Rusiji. Otkazano 1100 letova zbog štrajka obezbjeđenja na njemačkim aerodromima. A u narednih pola sata možete čuti: doskorašnji direktor Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandar Vulin dobio je u januaru dva ordena od najviših državnih struktura u Rusiji. Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove.
Glasine o tome da je iznosio podatke o ruskim disidentima koji se nalaze u Srbiji direktno u Moskvu nikada nisu do kraja istražene.
Ljekar Nebojša Mraović iz Brčkog u Bosni i Hercegovini zazidao je u fontanu u dvorištu nekompletne posmrtne ostatke dvije osobe žrtve genocida u Srebrenici. Građani Brčkog o ovom slučaju:
pa danas mene ništa ne iznenađuje, vjerujte. Ni od ljekara, ni od sudija.
To ne bi normalan čovjek pomislio. I to da mirno spava u svom dvorištu.
Ja sam iznenađen, naročito njime, doktorom Mraovićem.
Na protestu zaposlenih u državnoj upravi ispred vlade u Podgorici predsjednik sindikata Nenad Rakočević najavio radikalizaciju i blokadu rada institucija ukoliko ne budu povećane plate.
Moram ići u radikalnije poteze. Budite spremni. Kažite vašim kolegama, kažite da se spreme za štrajk zajedno sa prosvetarima, zajedno i sa zdravstvenim radnicima. Prevarili su ih, zajedno i sa policijom, i njih su prevarili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu je danas stupila na snagu uredba Centralne banke Kosova kojom je predviđeno da se za plaćanje koristi samo euro, čime je okončana upotreba srpskog dinara. Ova odluka pojačala je zabrinutost Srba na Kosovu koji plate i penzije iz Srbije primaju u dinarima, ali i ovu valutu koriste za kupovinu i prodaju. Vlada Kosova je saopštila da će se primjena uredbe o gotovinskom poslovanju odvijati kroz laku tranziciju. Međunarodna zajednica je tražila da Kosovo odloži sprovođenje ove odluke uz obrazloženje da postoji zabrinutost da bi mogla imati negativan uticaj na kosovske Srbe. Evropska unija je tražila od Kosova da obezbjedi dovoljno dug period tranzicije i da pronađe rešenje o ukidanju dinara u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Komentarišući odluku Prištine da na Kosovu ukine upotrebu dinara, potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević kazao je za RTS da Srbiji ne ostaje ništa drugo nego da se politički i diplomatski bori za opstanak Srba na Kosovu. On je također ocijenio da uredba Centralne banke Kosova predstavlja, citat, napad na ekonomsku bezbjednost, kraj citata, Srba na Kosovu, da se stvaraju nemogući uslovi za njihov opstanak i da im se šalje poruka da, kako je rekao, nemaju šta da traže tamo. Advokati Čedomir Stojković i Michael Polak podnijeli su danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv pripadnika Bezbjednostno-informativne agencije Srbije, jer su, kako tvrde, pretukli političara Nikolu Sandulovića. Oni su saopštili da su krivične prijave podnijeli protiv javne tužiteljke u Nišu Irene Radivojević i sudije Višeg suda u tom gradu Milice Grujić. Zoran Glavonjić.
Zbog toga što su doneli nezakonite akte kojima su stavili u pritvor Nikolu Sandulovića samo zbog toga što je položio cvet na grob albanskog deteta. Nigde na planeti to nije predviđeno kao krivično delo,
rekao je pred Beogradskom palatom pravde Čedomir Stojković. Nikola Sandulović uhapšen je 3. januara nakon što je dan ranije objavio video snimak na kom u memorijalnom kompleksu Adem Jašari, posvećenom osnivaču bivše oslobodilačke vojske Kosova, u prekazu polaže cveće na grob Bljerine Jašari. Stojković tvrdi da su Sandulovića nakon toga nezakonito uhapsili pripadnici bezbednosno-informativne agencije i pretukli ga u prostorijama BIA u Beogradu.
Kojom prilikom mu je polomljeno rebro i nanete su druge telesne povrede. O čemu postoje vrlo jasni i nesumnjivi dokazi u vidu izveštaja Kliničko-bolničkog centra Srbije, urgentnog centra.
Naveo je Stojković. BIA je 10. januara demantovala ove tvrdnje i saopštila da prema Sanduloviću nije bilo nezakonite primene fizičke sile. Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nema indicija i dokaza da je Sandulović zlostavljan. Bivši direktor BIA Aleksandar Vulin izjavio je da je Nikola Sandulović uhapšen po njegovom naređenju koje je ostalo na snazi i posle ostavke koju je podneo 3. novembra. Priveden je zbog sumnje da podriva ustavni poredak i aktivno radi na podršci ocepljenju Kosova, izjavio je Vulin 6. januara za Večernje novosti. Tužilaštvo u Nišu je nakon hapšenja Sandulovića navelo da je pritvoren zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Viši sud u Nišu saopštio je 15. januara da je Nikoli Sanduloviću ukinut pritvor uz meru zabrane napuštanja boravišta. Prethodno je generalna izvestiteljka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za političke zatvorenike Suna Evardostir pozvala vlasti u Srbiji da oslobode Sandulovića i istraže navode o njegovom zlostavljanju. Advokat iz Londona Michael Pollack rekao je nakon predaje krivičnih prijava u Beogradu da je od početka uključen u ovaj slučaj.
Evropska konvencija o ljudskim pravima propisuje da država ne sme da muči građane. Vlasti također imaju obavezu da istraže takve događaje. Možemo reći da u ovom slučaju ni jedno ni drugo nije urađeno.
Nikola Sandulović je predsjednik van parlamentarne republikanske stranke. U januaru 2010. ranjen je u eksploziji bombe postavljene ispod njegovog automobila u Beogradu. U martu 2020. u vreme pandemije koronavirusa nadležni su saopštili da je priveden zbog širenja lažnih vesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do skorašnjeg šefa Srpske obavještene službe Aleksandra Vulina odlikovali su predsjednik Rusije Vladimir Putin i Ruska federalna služba bezbjednosti za samo 2 dana. Vulin nikada nije krio svoje dobre veze sa Rusijom, kao i pojedini ministri i funkcioneri u Srbiji koji kritikuju Zapad i nedvosmisleno se zalažu za saradnju sa Rusijom, ne osporavajući invaziju na Ukrajinu. Ko su visoko pozicionirani ruski ljudi u Srbiji? Nevena Bogdanović.
Vulin je od Putina dobio orden prijateljstva, a od Federalne bezbednosne službe Rusije orden za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Od Putina je orden dobio, prema navodima njegove stranke, za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednosno-informativne agencije Srbije i Spoljne obaveštajne službe Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije. Najmleo Beširi iz Instituta za evropske poslove za RS ocenjuje da je veoma kontroverzno usred rata koji Rusija vodi u Ukrajini dobiti orden od njene bezbednosne službe. On smatra da je orden nagrada za poslušnost.
Glasine o tome da je iznosio podatke o ruskim disidentima koji se nalaze u Srbiji direktno u Moskvu nikada nisu do kraja istražene. Njegovo zalaganje za saradnju Srbije i Rusije, odnosno neuvođenje sankcija i nesaglasje sa zapadnim zemljama kada su sankcije prema Rusiji u pitanju zbog agresije u Ukrajini su više nego očigledne.
Ruski opozicionar Vladimir Karamurza optužio je Aleksandra Vulina, tada šefa BIA, da je odneo u Moskvu snimke sastanka ruskih opozicionara u Beogradu, nakon čega je jedan od njih uhapšen u Rusiji. Vulin je demantovao te tvrdnje i najavio tužbu protiv Karamurze, ali nije poznato da li je pokrenut sudski postupak. SAD su u julu 2023. stavile Vulina na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. On je 3. novembra 2023. podneo ostavku na funkciju šefa obaveštajne agencije, kako je rekao, jer nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog svog opstanka na funkciji. Za ime Nenada Popovića, poslanika u Skupštini Srbije i bivšeg ministra za inovacije i tehnološki razvoj, vezuje se mreža firmi registrovanih u Rusiji koje se bave različitim delatnostima. Popović je lider Srpske narodne partije, dugogodišnjeg koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Od novembra 2023. Popović je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa sankcionisanim ruskim firmama. On je također dobitnik ordena iz Ruske federacije, kako se navodi na sajtu njegove Srpske narodne partije. Otvorenu podršku invaziji Rusije na Ukrajinu tokom izborne kampanje u Srbiji pružao je funkcioner Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović. Bajatović je u decembru 2023. učestvovao na predizbornom skupu u vojvođanskom gradu Pančevu u crvenom duksu sa velikim latiničnim slovom Z. On je inače godinama na čelu Srbija gasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju zavisi od Rusije odakle uvozi gas. On je 2022. sa ruskom ambasadom organizovao prikupljanje novca za decu u Donbasu, separatističkom regionu istočne Ukrajine, čiju je samostalnost priznao predsjednik Rusije uoči invazije na tu zemlju. Proruski glasovi i pravdanje invazije na Ukrajinu mogli su se čuti i od bivše direktorke Instituta za onkologiju u Beogradu Danice Grujičić, koja je od 2022. ministarka zdravlja Srbije. Grujičić je u martu 2022. mjesec dana nakon invazije na Ukrajinu za ruski Sputnik izjavila da rusku invaziju ne doživljava kao agresiju Rusije na Ukrajinu, nego kao ogromnu nesreću. Grujičić je u više navrata iznosila u javnost tezu da je NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. dovelo do povećanog broja obolelih od malignih bolesti, tezu za koju ne postoji zvanična potvrda. RS je uputio pitanja, ali nije dobio odgovor ni od jednog od spomenutih funkcionera u vezi sa saradnjom sa Rusijom. Naim Leo Beširi iz Beogradskog instituta za evropske poslove navodi da ruski ljudi u vlasti zapravo održavaju pravu orijentaciju vladajuće koalicije u Srbiji, koju predvodi Aleksandar Vučić.
Jasno je da je 2012. godine uspeo da obmani građane Srbije, da je on proevropski čovjek i da će izvršiti reformu društva koji će dovesti Srbiju kao punopravnu članicu Europske unije. 12 godina kasnije je na vlasti duže od Miloševića i radi upravo suprotno svemu tome. Srbija danas nije značajnije bliže Europskoj uniji nego što je bila 2012. godine.
Beširi kaže da je ruski uticaj deo tog stagniranja Srbije, jer postoji posvećenost Moskve da se modernizacija Srbije zaustavi. Više zvaničnika Zapada upozorilo je početkom 2024. na maligni uticaj Rusije na Balkanu. Srbiji je 8. novembra 2023. uručen izveštaj Evropske komisije o napretku, u kom se između ostalog upozorava da Srbija nije ispunila zahtev da uvede sankcije Rusiji. Priču Sonje Gočanin priredila Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Joana u posjeti je Sarajevu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica NATO-a i zamjenikom generalnog sekretara NATO-a istakao je kako je Bosna i Hercegovina potpuno opredijeljena za euroatlantske integracije.
Zamjenik generalnog sekretara i ambasadori zemalja u NATO-u su nedvojbeno danas poručili da čvrsto stoje iza Bosne i Hercegovine, njene nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I svi su vrlo jasno poručili da najoštrije osuđuju bilo kakav poziv na secesiju i ugrožavanje suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja sam između ostalog na ovom sastanku argumentovano ukazao na to šta su strateški ciljevi države Bosne i Hercegovine. A to su punopravno članstvo u NATO savezu i punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije neutralna, Bosna i Hercegovina je opredijeljena. To je odluka državnih organa Bosne i Hercegovine i to moraju svi znati. Pravni okvir države Bosne i Hercegovine je jasan. Državni organi Bosne i Hercegovine usvojili su sve potrebne zakonske, strateške i konceptualne dokumente u oblasti odbrane i sigurnosti.
Bio je to Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Građani Brčkog za Radio Slobodna Evropa kažu kako su šokirani i razočarani time da je ljekar Nebojša Mraović zazidao u fontanu u dvorištu svoje kuće nekompletne posmrtne ostatke dvije osobe, za koje je Institut za nestale osobe BiH utvrdio da su posmrtni ostaci dvije žrtve genocida u Srebrenici. Ovo je utvrđeno nakon ekshumacije i na osnovu DNK analize. Žrtve su već ranije identifikovane i ukopane u Potočarima. Nekompletni ostaci ove dvije žrtve ekshumirani su 2000. godine. U međuvremenu iz tužilaštva BiH je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa kako ova pravosudna institucija sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu provjerava način skrivanja posmrtnih ostataka. Još nema potvrde da li je Mraović isključen iz Ljekarske komore Republike Srpske, koji i dalje radi u jednoj privatnoj ordinaciji u Brčkom. O tome Dženana Karabegović.
Ljekar Nebojša Mraović radi u ordinaciji u Brčkom i nakon što je utvrđeno da je u dvorištu kuće skrivao posmrtne ostatke žrtava genocida. Mraović je u svom dvorištu, prema sopstvenom priznanju, u septembru prošle godine skrivao zakopane kosti. Nakon ekshumacije i DNK analize, iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine 30. januara za naš radio je potvrđeno da su pronađeni nekompletni posmrtni ostaci dvije osobe zabetonirani u fontani u dvorištu privatne kuće u Brčkom, te da pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 95. Mraović se danas javio na poziv našeg radija i kratko rekao da nema vremena da razgovara jer je, citiram, u ordinaciji s pacijentima. Završen citat.
Jel i dalje radite u Brčkom?
Da.
Zovem vas vezano za navode o tome da je u dvorištu vaše kuće.
Da su to... Nema vremena da vam kaže, ne dajem nikak izjave.
Radio Slobodna Evropa je pozvao i ordinaciju u Brčkom, dr. Pajić Medical, gdje Mraović radi, i pitao za ljekara, na što je ženska osoba rekla da je Mraović trenutno u ordinaciji i da radi. Mraović već godinama u Brčkom ima privatnu ortopedsku traumatološku ambulantu. U septembru prošle godine je za naš radio izjavio da ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, navodeći da su kosti korištene za, kako je rekao, planiranje operacija. Ostaci u dvorištu brčanskog ortopeda zakopani su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgradio betonsku fontanu. Iz komore doktora medicine Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li Mraović i dalje ima licencu za bavljenje ljekarskim poslom, te kako komora postupa u ovakvim slučajevima. Prošlog septembra, podsjetimo, kada je otkriven slučaj, iz komore je za naš radio rečeno da će čekati rezultate istrage, te da će nakon toga postupiti u skladu sa zakonom i svojim etičkim principima. Istovremeno, iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su rekli da će oni i SIPA u narednom periodu donijeti odluku o daljim aktivnostima u vezi sa skrivanjem i pronalaskom posmrtnih ostataka u Brčkom. Iz Instituta za nestale osobe BiH je rečeno da su dijelovi ostataka žrtava već identifikovani i ukopani u Potočarima, te da će porodice tek biti obaviještene. Inače, glavni tužilac Brčkog distrikta Zakerijah Mujkanović kaže za naš radio kako je ovo prvi slučaj pronalaska posmrtnih ostataka žrtava genocida na tom području. Tužilaštvo BiH ih, kaže, nije obavijestilo o ovom slučaju.
Po proceduri očekujemo da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti dalje postupak vezane za pronalazak ovih posmrtnih ostataka. U kom pravcu će se kretati njihov rad, dakle, koga će i za koja krivična djela teretiti ili u kom drugom pravcu će usmjeriti svoje rada vezane za pronalazak tih posmrtnih ostataka, nama zaista nije poznato.
Evo šta kažu Brčaci o cijelom slučaju.
Pa danas mene ništa ne iznenađuje, vjerujte. Ni od ljekara, ni od sudija, ni od vlasti, ni od bilo koga drugog.
Aj, molim vas, nemojte, kad vidim kokošije čije nekad kad cvijeće se okopa i nešto, meni se zgadi dio čovjeka ili skelet čovjeka. To ne bi normalan čovjek pomislio. I to da mirno spava u svom dvorištu.
Ja sam iznenađen, naročito njime, doktorom Mraovićem.
Prema krivičnom zakonu Brčkog distrikta, ako neko neovlašteno odnese, sakrije ili premjesti tijelo ili dio tijela, bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Kazne su iste u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj moguća zatvorska kazna do dvije godine. Krivični zakon BiH se ne bavi ovim, ali propisuje zatvorsku kaznu do tri godine u slučaju da osoba ne prijavi mjesto masovne grobnice. Taj pravni akt masovnu grobnicu definiše kao neoznačeno mjesto u kojem se nalaze dva ili više tijela ili ostaci tijela osoba ubijenih u genocidu ili ratnom zločinu. Skoro tri decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini još se traga za 7597 nestalih osoba, od čega 1200 samo u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više stotina službenika iz državnih institucija, uprave i pravosuđa održalo je protest ispred vlade Crne Gore u Podgorici, iskazujući nezadovoljstvo zbog nepoštovanja kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata zaposlenih u upravi i pravosuđu, Nenad Rakočević, je ocijenio da ih vlada provocira i najavio radikalizaciju štrajka ukoliko se ne postigne dogovor o povećanju plata za najmanje 10%.
Ajde da krenemo sada, 10% neka nam sada povećaju, pa onih 15 do kraja godine. Samo neka poštuju zakone. Provociraju se ogromni troškovi, provociraju se tužbe. Nisu svjesni u kakve zone rizika ulaze. Juče su rekli da smo mi uzročnici inflacije zato što je prošle godine, kako je kome palo na pamet, uvećana zarada. Pa znate kada je zadnji put uvećana onako vidljivo? 2012. godine. Pa zar smo trebali da radimo sa 350, odnosno 500 eura prosječne zarade visokoškolci? Pa za danas da budemo sa tim primanjima? Sramno. Ne želimo da budemo činioc prepucavanja između političkih subjekata i frakcija. Ne, konstantno nam to imputiraju. Mi smo ovdje socijalna opozicija, mi smo ovdje samo zbog socijalnog statusa koji nam je ugrožen. A sadašnje ponašanje, dosadašnji indikatori kažu da oni dalje ne žele da čuju. Juče smo dobili te informacije javno svi. Ne žele da čuju. Evo ih u ovoj zgradi preko puta. Upravo sada sjede i sastanče. Ajmo da ih pozovemo jednom. Siđite među narod, smiđite među radnike. Niste došli ovdje zbog toga da nam ne date ono što nas zaslužuje. Inflacija je galopirajuća. Samo iz tog razloga oni su morali već sada sa ovim mjesecom da uvećaju svima zarade, svim radnicima Crne Gore. Moramo ići u radikalnije poteze. Budite spremni. Kažite vašim kolegama. Kažite da se spreme za štrajk zajedno sa prosvetarima. Zajedno i sa zdravstvenim radnicima. Prevarili su ih. Zajedno i sa policijom. I njih su prevarili. Sve su žive prevarili. Ne poštuje se zakon, ne poštuje se ličnost, ne poštuje se individua.
Čuli ste Rakočevića, ispred zaposlenih u vladinim institucijama obratio se Edin Mušović, koji je poručio da zaposlene nije strah i naveo da vlada nije željela da razgovara sa njima.
Jer nas nije strah, mi imamo samo svoj rad. Čast je raditi u nekom ministarstvu, nekoj vladinoj instituciji, predstavljati svoju državu na bilo kom sastanku. A vi toga niste svjesni. Vi se niste ni dostojili da razgovarate sa nama u januaru mjesecu. Pozvali ste druge granske sindikate, nama se niste ni obratili. Juče ste u medijima kazali da vi ste pregovarali i ponudili da mi u budžetu tražimo sredstva. Pa očekujete da naše kolege vozači i čistačice analiziraju budžete za povećanje svojih zarada? Pa to je sramota. Od ministarstva financija se očekuje da pregovara i da razgovara. Očekuje se da sjedemo za sto, da analiziramo situaciju, ali ne na način kako oni sjedaju i sa rečenicom nema para. Novca ima. I te kako? Koliko ste samo novca odvojili iz ugovora o djelu za ovu godinu? Rekordni novac je to za ovu godinu ako niste znali.
Kazao je Edin Mušović ispred zaposlenih u vladinim institucijama.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U jeku ukrajinske borbe protiv žestoke ruske ofanzive, političke i vojne krugove u Kijevu potresaju spekulacije da će predsjednik Volodimir Zelenski da smeni vrhovnog vojnog komandanta Valerija Zalužnog. Navodi o sudbini najvišeg vojnog komandanta okupiraju pažnju ukrajinske javnosti koja čeka i na odgovor da li će im zapadni saveznici odobriti više od 100 milijardi dolara preko potrebne pomoći, pišu svjetski mediji. U novembru 2023. petom mjesecu ukrajinske kontraofanzive, The Economist je objavio intervju u kom je Zalužni, upoređujući situaciju na frontu sa Prvim svjetskim ratom, kazao da su, baš kao i u tom sukobu iz prošlog veka, došli do nivoa tehnologije koja nastavlja u pat poziciju. On je tada ocenio da će biti potreban veliki tehnološki skok da se izađe iz mrtve tačke, kao i da najverovatnije neće biti dubokog proboja. Svega nekoliko dana nakon tog intervjua, Zelenski je za NBC News rekao da nije saglasan da je rat došao do pat pozicije. Ukrajinski opozicioni poslanik Oleksij Gončarenko rekao je za Guardian da bi Zelenski mogao da smeni Zalužnog. Prema njegovoj oceni, najverovatnija zamena bio bi Kirilo Budanov, šef Ukrajinske vojne obaveštene službe, odgovoran za tajne operacije protiv Moskve. General Valerij Zalužni komanduje ukrajinskim oružanim snagama od jula 2021. godine, a prema pisanju BBC-a na njegovom imenovanju insistirao je i sam Zelenski. Glavnokomandujući ukrajinskih oruženih snaga postao je nacionalni heroj, uprkos tome što se retko pojavlja u javnosti i što još ređe pristaje da daje intervjue. Odbrana Kijeva i severoistočne Ukrajine na početku rata učinila ga je kultnom figurom u zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vijest da će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputiti inicijativu za pristupanje eurotransplantu. Pacijenti koji čekaju transplantaciju dočekali su sa odobravanjem. Udruženjima oboljelih ipak sumnjaju da će Bosna i Hercegovina uskoro postati članica eurotransplanta jer nije su ispunjeni ni osnovni preduslovi. Prije svih, ona je o transplantacijama u Bosni i Hercegovini. Prošle godine naime obavljeno svega 16 transplantacija, uglavnom sa živih donora. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Bosna i Hercegovina nije članica eurotransplanta koji omogućava međunarodnu razmjenu organa, ali uz ispunjavanje strogih kriterija, poput zakonskog okvira na državnoj razini, koji BiH nema. Iskorak naprijed predstavlja odluka Konferencije za oblast zdravstva u BiH da Ministarstvo civilnih poslova uputi inicijativu za pristupanje eurotransplantu. S odobravanjem je to dočekao Nermin Zubović iz Velike Kladuše, a koji je već 8 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa eurotransplantom.
To je jedna izvrsna stvar, za svaku pohvalu. Ja 10 godina čekam da tako nešto čujem. Neke pokrene sa mrtve točke, pa će nešto biti. Možda neće ja upasti u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu, razumijete? Sa mnom što su na listi bili, svi su umrli, nijedan nije živ, a nijedan nije transplantiran u BiH, nijedan.
Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH, smatra da je još nerealno očekivati pristupanje BiH eurotransplantu i da se radi o neutemeljenoj inicijativi s obzirom da nema ni osnovnih preduvjeta za nju, prije svih dovoljnog broja transplantacija. Prošle godine naime obavljeno svega 16, od kojih samo 4 kadaverične, a one su i najbitnije za eurotransplant. Odgovornost za sporost u transplantacijskom programu adresira na vladu federacije, odnosno kliničke centre.
To bi trebalo da bude rutina, to bi trebalo da bude kontinuitet. Imamo i problem sa transplant koordinatorima koji zapravo, mogu slobodno reći, ne radi svoj posao osim koordinatora u kantonalnoj bolnici Zenica koji je prošle godine imao dva preminula donora, razgovarao s obitelji i dobio pristanak. A ostali u kliničkim centrima i drugim bolnicama imamo 12-13 koordinatora, oni nam ne daju nikakve rezultate i tu mora vidjeti se o čemu se radi, zbog čega je to tako. Dakle, mi bez ovih transplantacija od preminulih donora ne možemo prići eurotransplantu. Eurotransplant je organizacija za razmjenu organa, a ne za uzimanje organa. Kako ćete razmijeniti nešto što nemate?
Na BiH listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi bila duža kada bi imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u BiH umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo.
U federaciji imamo nešto manje od 2000 pacijenata na dijalizi, ja uvijek kažem da bi 1/3 mogla biti transplantirana. Međutim, mi imamo samo 200 pacijenata na listi čekanja, a trebalo bi da bude 600-700. Nemaju nade da će biti pozvani na transplantaciju. Znate, to mi kažemo najvažniji poziv u životu. Većinom ljudi prije umru nego što dobiju taj poziv.
Žuljević je i član upravnog odbora donorske mreže BiH koja uopće nije prepoznata i zbog nedostatka podrške nadležnih teško realizira i planirane aktivnosti, dok je za eventualni pristup Bosne i Hercegovine eurotransplantu njena uloga ključna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome zašto Čović, koji stalno ističe svoju vezanost za BiH, ne osuđuje Dodikove najave razbijanja Bosne i Hercegovine. Kako Čović, koji se hvali odličnim odnosima sa Vašingtonom i Briselom, šutke prelazi preko Dodikovih uvreda na račun američkog i drugih zapadnih ambasadora u BiH. I da li Dodika i Čovića povezuju i njihovi dobri odnosi sa Moskvom? Razgovaralo se i o tome kako je Čović uputio Dodiku prijateljsko ohrabrenje povodom njegovog procesa pred sudom BiH. Zašto kritike koje premijer Hrvatske Andrej Plenković upućuje Dodiku nisu uticale na zahlađenje odnosa između Čovića i Dodika? Da li lidere bosansko-hercegovačkih Srba i Hrvata vezuje i lično prijateljstvo ili je riječ samo o interesima? Zašto su Milorad Dodik i Dragan Čović najduže na vlasti od svih političara u BiH? Kao i o tome ko ima veću šansu da duže ostane na vlasti, Dodik ili Čović? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jak savez između lidera bosansko-hercegovačkih Srba Milorada Dodika i lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragana Čovića. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Kukiću, zanimljivo je da Draganu Čoviću, koji stalno govori da mu je na srcu opstanak države Bosne i Hercegovine, nimalo ne smetaju Dodikovo negiranje Bosne i Hercegovine i njegove stalne najave odcjepljenja Republike Srpske. Samo jednom se oglasio tim povodom da bi rekao da ne zna šta više šteti Bosni i Hercegovini, separatizam predstavnika srpske političke opcije ili unitarizam unutar bošnjačke politike. Kako vi na to gledate?
Izvjesno je da Dragan Čović i Milorad Dodik imaju vrlo snažan personalni savez koji ne mora se proširivati svaki put i na političke partije koje predstavljaju, ali kojim su njih dvojica čvrsto povezani, vjerojatno zbog razloga da i jedan i drugi su opterećeni hipotekama prethodnih 20 godina, hipotekama kriminala i korupcije, zbog kojih se svugdje drugdje u svijetu gdje postoje pravne države završava na istom mjestu. Ako ponekad Dragan Čović i napravi uzmak, onda to nije uzmak zbog njegovog uvjerenja da s Dodikom treba raskrstiti, nego je uzmak zbog pritiska kojemu je on izložen iz Zagreba, prije svega od premijera Plenkovića, koji vrlo ozbiljno računa sa svojim angažmanom u briselskoj administraciji u narednom mandatnom periodu, pa s vremena na vrijeme Čović napravi uzmak kako bi proizveo virtualnu stvarnost, da tako kažem, da on doista je raskrstio sa Miloradom Dodikom, a stvarno njih dvojica vrlo dobro funkcioniraju i vrlo dobro se razumiju.
A zašto se uopšte ne oglašava da osudi ove najave odcepljenja ako mu je stalo do Bosne i Hercegovine?
Ovo teške duše kažem, ali izgleda da su njemu moždani klikeri puno razvijeniji nego kod drugih bosansko-hercegovačkih političara. U tome se nalazi i odgovor na ovo pitanje. On čeka mudro, da tako kažem, rat između srpske i bošnjačke etnopolitičke kaste, a onda u tom ratu gleda kako s vremena na vrijeme uletjeti i realizirati svoj politički interes. Uostalom, ako gledate posljednje razgovore u Bakincima kod Laktaša, ako su informacije točne o načinu na koji će se birati članovi predsjedništva, onda je to karakterističan primjer kako on zna uletjeti i mimo svih kriterija, mimo svih principa progurati svoj interes kao nekakvu zakonomjernost koja se podrazumijeva.
Gospodine Puhalo, zašto Čoviću ne smetaju Dodikove najave odcjepljenja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine?
Meni se čini da se nekako Hrvatima u Bosni i Hercegovini, odnosno HDZ-u i Čoviću, posložile dobro karte, da s jedne strane ima trojku u federaciji koja ima razumijevanja za neke stvari koje je forsiraju HDZ i Hrvati. S druge strane, čini mi se da ima i visokog predstavnika koji je pun razumijevanja za položaj Hrvata i ima, ne mogu reći ni prijatelja, ne mogu reći ni partnera, ali imaju zajednički interes i Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik koji je na njezinom čelu i Dragan Čović. Oni ne moraju da se vole, oni ne moraju da imaju bilo šta slično osim interesa opstanka na vlasti. I to je ono što njih spaja. Oni čak imaju isti background, vrlo pragmatični bivši komunisti koji su se veoma dobro snašli posle rata i koji su postali lideri nacionalističkih partija. Pritom, Milorad Dodik gaji politiku krljanja, znači jako i neprecizno, pa ako prođe, prođe. S druge strane, Čović mudro čeka i vreba da se prikazuje kao najkonstruktivniji faktor u Bosni i Hercegovini u odnosu na druge političke opcije. U federaciji BiH, odnosno tamo gdje su bošnjački političari, gdje oni pokušavaju nešto da urade, tu vri. Vi vidite stalni antagonizam između trojke i DF-a, odnosno SDA. U Republici Srpskoj nešto što se zove opozicija postoji i ona je neki oponent Miloradu Dodiku, dok HDZ nema ni opoziciju, ni ima oponente. Znači on je prosto toliko moćan na tom vrhu vodstva Hrvata gdje nema potrebe da radi bilo šta radikalno, osim da čeka ne bi li se ukazala prilika koji on bi kapitalizovao svoje političke tendencije.
Dobro, mislite da zato šuti na sve najave otcjepljenja koje dolaze od strane?
Pa, ali pazite, politika trenutno HDZ-a, odnosno SNSD-a je vrlo slična. Ja bih opisao kao, eto, ok, mi jesmo za Bosnu i Hercegovinu, ali po našim pravilima. Ako ne može da bude po našim pravilima, onda možemo i bez Bosne i Hercegovine i onda je to interes koji ih drži zajedno, a i Srbi i Hrvati imaju podršku iz Srbije, iz Hrvatske za takvu politiku i ovo je jedno iznurivanje Bosne i Hercegovine.
Gospodine Kukiću, Čović se stalno hvali da ima odlične odnose sa Amerikom i Evropskom unijom, a nikada nije reagovao na Dodikove pohvale Rusiji i teške uvrede koje Dodik gotovo svakodnevno upućuje američkom, posebno američkom i drugim ambasadorima zapadnih zemalja u Bosni i Hercegovini. Izgleda da mu je ipak važniji Dodik.
Jako je upitno što se tiče kvalitete njegovih odnosa s Washingtonom i Brislom. Uostalom, ovih dana je američka ambasada u dva navrata intervenirala na ono s čime je Čović išao u javni prostor. Reagirala je na njegovo saopćavanje javnosti koji su to elementi dogovora u vezi sa reformom izbornog zakonodavstva na način da su mu dali javno do znanja da Amerikanci neće podržati reformu izbornog zakona koja zaobilazi reformu Ustava. Jer i u Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije decidno piše da se izbor člana predsjedništva na prostoru Federacije vrši po građanskom principu. Ono što su dogovorili Čović i družina, ako su dogovorili tu doista moram imati zadršku, je odstupanje od građanskog principa i zaobilaženje Ustava, na što su mu Amerikanci skrenuli pažnju da to nije rješenje koje može proći. S druge strane, Čović doista, po mom sudu, u ovom momentu je u puno intenzivnijim odnosima s Moskvom no što je i s Washingtonom i sa Brislom, ili ako nije u intenzivnijim, onda je barem u iskrenijim odnosima. U ostalom, ako se gleda šta je razlog Čovićeve intervencije u vezi sa južnom interkonekcijom, onda je to interes Moskve. Zašto on brani interes Moskve, to je posebno pitanje, ne bi sada spekulirao. Mnogi su skloni reći kako je zato dobio pozamašne cifre, ali evo, ja ću se suzdržati od te vrste ocjena. I ako ima takav odnos s Moskvom, a Milorad Dodik takav odnos niti ne krije, onda je logično da njih dvojica, pošto su obodvojica ljudi personalnih interesa, ne nikakvih nacionalnih interesa, kakvi nacionalni interesi, to nema veze, onda je logično da su u tjesnoj međusobnoj konekciji, jer funkcioniraju po istim interesnim pravilima. To je razlog zašto se vjerojatno Dragan Čović vrlo rijetko oglašava po osnovu onoga što Milorad Dodik čini i kada govori o odvajanju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine, ikad govori o trulom zapadu, ikad napada Washingtonsku administraciju i tako dalje i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da Čović ima dobre veze sa Moskvom?
Iz perspektive Banja Luke teško da tome pričati. Mi čitamo, mi slušamo u medijima da su u pitanju neke firme, da su u pitanju neki novci, odnosno vlasništvo na nekim firmama. I ako ima nešto, toliko su pametni da ja nisam vidio nešto konkretno što bi potvrdilo te priče. Ali u svakom slučaju ja mislim da oni i jedan i drugi računaju na podršku Moskve, isto tako kao što Moskva ima koristi od njih. Koliki je to upliv Rusa i kako to Rusi kontrolišu ili pokušavaju da kontrolišu, teško je reći, jer ako to rade, oni to rade prilično diskretno. I što je još važnije, ako pogledate angažman ruske ambasade, rijetko ćete vidjeti da se oni oglašavaju povodom položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Glavni akcenat njihov je na Republiku Srpsku, odnosno podršku Miloradu Dodiku.
Gospodine Kukiću, to ste vi rekli, Zagreb je prilično zahladio prema Dodiku, koji je u glavnom gradu Hrvatske do skora bio vrlo viđen gost, ali izgleda da to nimalo nije utjecalo na Čovića.
Zahladila je Hrvatska zakonodavno izvršna vlast. Nije zahladio predsjednik Hrvatske. Taj detalj zapravo govori u prilog ovoj tezi koju sam malo prije razvijao. Kao što Čović ima personalne interese koji su okrenuti prema Moskvi, sve upućuje na to kako su u pravu oni koji upiru prstom i u gospodina Milanovića i njegove personalne interese prema Moskvi. I kakav god odnos Hrvatske bio, a evo sve je hladniji prema Miloradu Dodiku, nećete naići na to da je takav isti hladan odnos i hrvatskog predsjednika prema Miloradu Dodiku. Kakav god odnos Milorada Dodika bio prema Hrvatima u Republici Srpskoj, a prisjetimo se recimo da su u Briševu pobijeni u bukvalnom smislu svi stanovnici toga sela, Dragan Čović nije nikad našao za shodno da na to javno upozori Milorada Dodika, nije nikada našao za shodno niti da ode u Briševo i da iskaže pijetet. Zašto? Zato što njemu nisu u prvom redu Hrvati, bez obzira šta on govori, nego mu je u prvom planu njegov interes koji se preklapa sa interesom Milorada Dodika, kao što se vjerojatno preklapa interes Zorana Milanovića, a svi ti interesi međusobno isprepleteni, bojim se da su usmjereni u pravcu Moskve.
Gospodine Puhalo, zašto Dragan Čović ne prati premijera Plenkovića, koji ima sad u posljednje vrijeme dosta kritičan odnos prema Dodiku?
Pa zato što mu se ne isplati. Ovo je jedna igra u kojoj ne važe racionalna pravila. Nemojte tražiti logiku u odnosima političara u Bosni i Hercegovini i u regionu. Ono što je tu važno je da, čini mi se, ni Hrvatska nema baš konzistentnu politiku prema Bosni i Hercegovini, izuzev da s jedne strane, ok, podržavamo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, to priča i Srbija i Hrvatska, suverenost, bla, 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 a s druge strane gledaju svoje interese i nastoje da ih ostvare po svaku cijenu. Na kraju krajeva vi imate razmimoilaženje između Plenkovića i Milanovića u odnosu prema Republici Srpskoj generalno. Ali kada dođemo do interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, tu više logika ne važi. Na kraju krajeva, ja vjerujem da imaju puno razumijevanje političari u Hrvatskoj za, ne mogu reći ljubav, ali ajde da kažem, taj brak iskoristi između prvog čovjeka HDZ-a u Bosni i Hercegovini i Milorada Dodika, jer oni znaju da bez ovakve Republike Srpske šanse da Hrvati ostvare svoje ciljeve koje je zacrtao HDZ su minimalne. To je jedna interesna simbioza koja je vrlo logična u Bosni i Hercegovini, a možda nekome sa strane kada gleda ispada da tu i nema neke velike logike.
Gospodine Kukiću, Dragan Čović se nije izjašnjavao ni o suđenju Miloradu Dodiku koji je optužen za neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Jedino je rekao da ga je prijateljski ohrabrio. Kako to treba tumačiti?
Ja sam sklon to prijateljsko ohrabrivanje tumačiti na sljedeći način. Milorade, strpi se, mi imamo pravosuđe kako imamo, imamo tužiteljstvo kako imamo, to je garancija da nećeš završiti tamo gdje bi trebao završiti. Uostalom, ako ti može pomoći moje iskustvo, onda je to iskustvo također garancija da ti se neće ništa dogoditi. Ako je to tako, a ja sam poprilično uvjeren da je ovo što govorim blizu istine, onda bi bilo logično da Milorad Dodik se primiri, da tako kažem, da ne izlaže ni sud ni tužiteljstvo pod smijeh. Međutim, Milorad Dodik ne bi bio Milorad Dodik da ne nastupa na način na koji nastupa. A to je način klasičnog političkog kockara. On ide korak po korak, napravimo jedan korak pa vidimo reakciju i Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice, pa ako nema velikih reakcija mi pravimo sljedeći korak i tako dalje. I u odnosu na tužiteljstvo i sud on primjenjuje istu logiku. Uostalom, to suđenje pred BH sudom je trebalo početi prije koji mjesec. Ono još uvijek nije faktički započelo i Milorad Dodik je zapravo te mjesece do sada iskoristio da sud BH izvrgne nekoj vrsti rugla. Hoću reći, ako Dragan Čović išta ohrabruje Milorada Dodika, onda je to njegovo vlastito iskustvo, a i činjenica da Milorad Dodik objektivno kontrolira i državno tužiteljstvo i SIP-u, dakle sve organe represije koje mu jamče da će biti stalno u Banja Luci, da neće doći u sarajevski zatvor, hotel koji je namješten za takve kao što je on. Znajući to, on ide i korak dalje da ne bi odustao od logike koju on primjenjuje, da se šprda sa svim što je vezano za Bosnu i Hercegovinu. To jučer se šprda o Bosnu i Hercegovinu kao državom, danas se šprda njezinim institucijama i na taj način dokazujući da je i Bosna i Hercegovina besmislena i tako dalje. Vidi li to tko i je li tko spreman da se tome suprotstavi, to je druga stvar.
Gospodine Puhalo,
Kako vi tumačite ovo prijateljsko ohrabrenje koje je Čović uputio Dodiku povodom suđenja na sudu Bosne i Hercegovine?
Postavlja se prosto pitanje zašto bi on uopšte očitovao se po tom pitanju, jer mu to može donijeti samo štetu nego korist. On je to jednom rekao i više nikada, i to u ovoj bučnoj političkoj situaciji gdje se ne zna ko pije, ko plaća, prosto to nije se nešto specijalno ni primijetilo. On mudro čuti zato što od toga nema nikakve koristi, niti Hrvati u Bosni i Hercegovini traže da se on nešto izjašnjava po tom pitanju, niti Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik, traži da sad neko, pogotovo među Hrvatima, kaže svoj stav. I ja mislim da je to njegova lagodna pozicija o kojoj sam govorio na početku. Znači, s jedne strane njegovi birači, njegovi glasači, njegova etnička grupa ne traži od njega da bilo šta uradi. S druge strane, što se može i tumačiti kod međunarodne zajednice kao poštivanje suda, poštivanje procesa. Prosto, Dragan Čović u ovom trenutku nema potrebe da bilo šta radi za Milorada Dodika kada je on na sudu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jak savez između Milorada Dodika, lidera bosansko-hercegovačkih Srba, i Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, i Dodik i Čović se snažno zalažu da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Jasno je zašto je to Dodiku važno, jer Ustavni sud ukida njegove separatističke zakone i odluke, a zašto je to važno Čoviću?
Pitanje je li Dodiku važno zbog toga, bez obzira koliko to u javnom prostoru tako djeluje. Problem je u sljedećem. Ustavni sud po temeljnoj zadaći brani ustavni poredak. Obrana ustavnog poretka nije samo obrana teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta zemlje, nego podrazumijeva i sve ostalo. Obrana ustavnog poretka podrazumijeva i oglašavanje Ustavnog suda u vezi sa kriminalom i korupcijom. A u trenutnom Ustavnom sudu ni Dodik ni Čović nemaju svoje ljude da bi imali kontrolu nad Ustavnim sudom. Dodik ima kontrolu nad Ustavnim sudom Republike Srpske. Dragan Čović čini sve da uspostavi koliko toliko kontrole nad Ustavnim sudom Federacije. Ali im problem ostaje Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ako imaju Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji je mimo njihova dosega, onda oni nemaju temeljni instrument da sutra mogu mirno zaspati i da ne moraju razmišljati trebaju li spakirati kofere i u mrkloj noći napustiti Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da je tu temeljni razlog.
Gospodine Puhalo, po vama zašto i Dodiku i Čoviću smetaju strane sudije u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Ako imaju kontrolu nad svim segmentima društva u Bosni i Hercegovini ili barem tamo gdje su većina, znači to je samo još jedna kockica koju ne kontrolišu i to je nešto što im ne samo daje moć, nego s druge strane oni šalju poruku da su veoma jaki i da je bilo kakva neposlušnost ili pokušaj da se nešto ide preko institucija sistema uzaluda. I vi sad imate ovih dana svađu gdje da sjedište bude apelacionog vijeća, kako se to već zove, da li u Sarajevu, istočnom Sarajevu, Banja Luci. A to je u stvari želja da imate apsolutnu kontrolu nad svim segmentima ovoga društva.
Gospodine Puhalo, Dodik i Čović su dva političara koji su najduže na vlasti u Bosni i Hercegovini. Da li je tome doprinjao i njihov savez?
Ma nije. Kada gledate izbore u Bosni i Hercegovini, Bošnjaci su doprinijeli uspjehu i SNSD-a i HDZ-a, jer naša politika se zasniva na konfrontiranju. I oni koji su ekstremni u stvaranju straha pobjeđuju na izborima. Da nema Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, kakva bi bila retorika unutar Republike Srpske i od koga bi je mi branili. S druge strane, da nema izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini, da li bi HDZ bio toliko dominantan na izborima? Ja mislim da ne bi, ni jedni ni drugi, kroz manipulaciju i stvaranje sukoba i HDZ i SNSD profitiraju Srbi Hrvatima i Hrvati Srbima, pokazuju da su, eto Bože moj, oni najugroženiji u Bosni i Hercegovini i da ova treća strana, znači Bošnjaci, nemaju dovoljno razumijevanja za njihove interese. I to je ono, čini mi se, što je zajedničko i srpskoj i hrvatskoj politici u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Kukiću, kako vi tumačite činjenicu da su Dodik i Čović dva političara koji su najduže na vlasti u Bosni i Hercegovini? Da li je tome doprinjao i njihov čvrsti savez?
Ne, definitivno ne. Na dugovječnost političkih lidera utječe nekoliko elemenata. I ja mislim da je Bosna i Hercegovina karakterističan primjer na kojem se to može i pokazivati. Prvo, nerazvijenost demokratske političke kulture i sklonost autoritarnim vođama. I Dodik i Čović su klasični primjerci autoritarnih vođa. Za razliku od toga, kod Bošnjaka vi imate ipak elemente demokratske političke kulture. Uostalom, da je to tako, pokazuje činjenica da je SDA kao glavni branitelj bošnjačkih nacionalnih interesa morao u opoziciju. Da je to tako, pokazuje činjenica da su tamo na vlasti građanske političke partije.
I na kraju u zaključku, gospodine Puhalo, dokle će trajati savez između Milorada Dodika i Dragana Čovića?
Dok od procjene da imaju interes i da jedan drugom čuvaju leđa, oni će imati razumijevanje jedan za drugog. To nema veze sa politikom. To nema veze sa ideologijama, to nema veze sa narodima. Njihovi interesi su primarni i što smo bliže jednoj normalnoj i pristojnoj državi, oni će se osjećati ugroženiji. Imamo jednu haotičnu političku situaciju gdje se obojica veoma dobro snalaze, ali moramo imati na umu da u jednom trenutku vas da se neko preigra. Eto, Bakir Izetbegović je sklonjen. On je sad negdje na margini političkog života u Bosni i Hercegovini. Postavlja se pitanje šta će se desiti ako osjete jedan ili drugi da su ugroženi, koliko će biti spremnosti ovoga drugog da mu pritekne u pomoć. Teško je reći, ali mislim da su svjesni da moraju sarađivati ako misle da opstanu u politici, odnosno ako misle da se suprotstave prije svega međunarodnoj zajednici i tendencijama koje bi vodile ka normalizaciji ove države, a to mislim prije svega na profesionalan rad tužilaštva i sudstva u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Kukiću, dokle će trajati savez između Dodika i Čovića?
Što se njih tiče, oni bi taj savez zadržali do kraja svog života i čine sve da ga zadrže. Čine sve da zadrže status quo. Jedino status quo onemogućava promjene. Pitanje je, međutim, hoće li u tome uspjeti. U ovom momentu je izvjesno da je u najmanjoj opasnosti Dragan Čović. Bakir Izetbegović je napola već riješen. Njega u život mogu povratiti jedino kardinalne pogreške stranaka trojke. Milorad Dodiku nije baš tako sigurno da može lijegati i dizati se mirno. Naprotiv, on u Republici Srpskoj ima opoziciju koja je i više nego ozbiljna. Pitanje je u ostalom šta bi bilo i na zadnjim izborima da nije proradio izborni inženjering ili narodski kazano krađa glasova birača. Donese li se, usvoji li se izborni zakon ili tehničke izmjene izbornog zakona koji će krađu onemogućiti, Milorad Dodik će biti pred velikim mukama i pred realnom opasnošću da zaključi svoju vladavinu na prostoru Republike Srpske. A ako se to dogodi, on po defaultu kida svoj savez sa Draganom Čovićem i to je najrealniji scenarij koji bi se mogao koliko sutra i dogoditi.
Hvala gospodine Kukiću.
Hvala lijepo.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.